إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورر ونكسن كورشيكت والابدا سوح لغيستيالكو سولوادا وركا صباح ورباهين تال فرقان قدبدا ساكياتكو لغيسان دونتان وحاكمدا ciidamada dawladda federaalka ayaa ka cabanaya mushaar la'aan xilli Mareykanka uu sheegay inuu joojiyay in ka badan 100 milyan oo dollar oo uu ku taageeri jiray dawladda federaalka. Warbaahinta Al-Furqaan ayaa warbixin muuqaal ah ka soo saartay in ka badan 130 dulgariir oo ka dhacay dalka Ethiopia. Nin in muddo ku noolaa Mareykanka ayaa ka hadlay dhibaatada ka jirta dalka Mareykanka iyo mid ay wajahayaan dadka dega dalkaas. Soomaalida ku nool dalka Congo ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaalada ka socda dalkaas. Dadka soo saara alaabta maacuunta ee Soomaalida ayaa cabasho xoogan ka muujiyay ganacsato u diiday inay ka iibiyaan macdanta laga sameeyo alaabta. Akhbaraad ka dib dhageystayaal la saakay waxaa ugu door koroon. Maamulka Yahuuda ayaa soo saaray liiska wax ka badan 100 qof oo Falastiiniyiin ah oo maanta laga sii deyn doono xabsiyada Yahuuda. Intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada ugu door koroonaa ee warkayaga subaxnimo iminkana u diyaar garooba isagoo faahfaahsan.
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijriyada ay ku beegan tahay 30ka bisha Rajab kuna 1446 hijriyada dhinaca kalena waafaqsan 30ka bisha koobaad ee Janaayo 2025 dhegeystayaal markaana ku soo dhawaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay hawlgal askari lagu dilay ka fulay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray Carabey. Hawlgalkan ayaa ka dhacay xaafada Nur Xawaalde ee magaalada Baladweyne, waxayna ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo furteen qoriga uu ku hubaysanaa askarigan dhigta dhiigga ugu dareen. Ciidamada dawladda federaalka ayaa ka cabanaya mushaar la'aan xilli Mareykanka uu sheegay inuu joojiyay in ka badan 100 milyan oo dollar oo uu ku taageeri jiray dawladda federaalka. Faafaynta warkaan waxaa inoo ambaqaaday Cabdul Khaliq Maani Cabdiweli.
Ciidamada dawladda federaalka ayaa ka cabanaya mushaar la'aan xilli Mareykanka uu sheegay inuu joojiyay in ka badan 100 milyan oo dollar oo uu ku taageeri jiray dawladda federaalka. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dawladda Mareykanka sheegtay inay gabi ahaanba joojinayso dhaqaalaha ay dibadda ku bixiyaan ayaa waxaa isa soo taraya cabashada ay muujinayaan ciidamada dawladda federaalka. Lacag dhan 125 milyan oo dollar ayaa la soo warinayaa in Mareykanku uu sanadkan ka jirtay dawladda federaalka, taas oo saameyn ballaaran ku yeelatay dawladda federaalka. Askartan ayaa waxa ay sheegeen in mushaarkii la siin jiray uu aad uga soo daahay, waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayaan iyagoo la hadlaya shirkadaha isgaarsiinta si ay ugu yeeraan fariimaha ay soo direen oo ay tilmaameen inay moodayaan mushaarkii uu u soo dhacay.
Askari qaranka oo lacagta ka soo daahay inaad yar warqadaha iga daayay lacagta mushaarka inay soo dhacdaan moodaye. Ayo walaal iga daayay.
Geesta kale shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay cabsi weyn ka qabaan dil iyo dhac baahsanna ay kala kulmaan ciidamada mushaar la'aanta ka cabanaya oo ay kol hore dhibaatooyin ugu qabeen.
Qofka haddoo balwad isticmaalayo haddana uu mushaarkiisa ka soo daaho wax kastaa ka suurtaaba 25-ta wixii ka dambe ciidanka sidee 25-ta ciidan wadooyinka kuma aragno badanaa ciidanka taraafikada ee wadooyinka kuma aragno markii 25 la marayo ay ciidanka oo dhan booliiska oo dhan mid kasta militeriga dharkooda ay wataan wadooyinka taagan yihiin dhibaatada keenaysana waa baahida hees hadda shalay albarakan maray waxa isku dhacay laba gaari barabukis iyo gaari oo dhagaxle ah wuxuu yiri naga istaagan idin leen asagoon idhihiya naga istaag soo idhihin oo inta haraad jug ugu siiyo yiri naga istaagan idin leen ma naga istaagtiin nijaasi wax goormo u yimaaday jug ugu bilaababe ma qof aan kula hadlin oo jug ugu bilaabay ka waran marka had leedahay lama hadli kartid indhihiisu waa gudgudan yihiin waa nin dafar saacad ka muuqato balwaddu ka muuqato qoraga ammaan ka jiran yahay oo xalaato kugu dhiftay هذا هل كلمة سيدة حبضها كوعكتو مركا أياك الظروفها هاي استدرتوا إيه لحنا قصين أنا جاي نوصل تشستين
بعطوك كنوا عسكري نبي تقولين من اللي جاي لاي أنا قلت ماكو بيش أدي له عيدك بيشارك شو هالواي بديارنا على الرأي ما هو سامر روك مرة مفهوم سو قبل كي جالس كذا صفت والد الواحد اللي ولا يقان والد الواحد اللي ما يقان صوص
سكستيها تبا وحى مالمه لصود عفاي سو تريي قيل دانت كسو يري سعيد مدى الدولة فدرالكا كواس أو مري ولبكو على إن مشارك لقى جوستي
warbaahin taal furqaan ayaa warbixin muqaal ah ka soo saartay in ka badan 130 ul gariir oo ka dhacay dalka Ethiopia maxamed daahir ali soo ayaa warbixin murtaas ku saabsan la diyaaray
bismillaahir rahmaanir rahiim
لا إله إلا الله
طلق إيتوبيا وحاو وجهايا حالد مرقسان كدي ماركي أي إسكورا راعين مصيبوين حوغن أو رباني أهكواس أو إسوغجرا للقرير للقو يفولكانوين شعبك إيتوبيا أيالة دالة دعاية سامين تمسائب حوغن أو دعاية بشي لصور دافئي بشان هدان كجرنو Ethiopia waxa ka dhacay 130 ul gariir muddadii u dhaxeysay 22ka December 2024 ilaa iyo 4ta bishan Janaayo ee 2025ka xukuumadda Ethiopia waxa laga soo xigtay in 83 ka mid ah ul gariiradu ay ahaayeen kuwa xoogan oo sababay dhul go'yo dildilaacyo iyo inay fulkaanooyin qarxaan waxana ka dhashay in 80 kun oo Ethiopian ah ay ka barakacaan guryahooda saddexda bishan Janaayo mowjado dhul gariir ah oo aan horey loo arkin ayaa maalin gudaheeda ku dhuftay deegaano ka kala tirsan gobolada Afarta, Oromada iyo Amxaarada. Hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa diiwaan gelisay dhul gariir cabirkiisu u dhan yahay 5.8 oo ku dhuftay qiyaastii 56 kiiloomitir oo koonfur bari kaga beegan magaalada Amboosa ee gobolka Oromiya. Saacadu yar kadib ul gariir labaad oo cabirkiisa lagu sheegay 4.7 ayaa laga soo tabiyay meel 10 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada la haysto ee Awash halka 3 ul gariir ah oo yar yarna laga soo wariyay isla gobolradaasi iyo deegaanadaasi 7 la soo dhaafay mandiqada Awash oo kariya waxa ay marti gelisay wax ku dhaw 20 ul gariir oo xoogooda laga dareemay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ul gariiradan ayaa saameeyay in ka badan 100 guri oo ku yaala Awash. Geeska kala telefishinka Ethiopia ayaa shaaciyay 3 bishan in fulkaanooyin ay ka qarxeen gobolka Anfarta. Iyadoo qiiq iyo uur ay ka soo baxeen buurta Dofen ee gobolka Anfarta.
Kimal asaku candide.
Fulkaanadan ayaa shal iyo maanta qarxday, taas oo dhaawac iyo dhibaato ka geysatay deegaanka. Markii hore xoolaheen waxaan u geysanay meel ka fog fulkaanada, maadaama ay xooluhu argagaxeen. Haddii waxaan ku sugnahay inaan nafteena kala baxno goobta balse waxaan u baahanahay gaadiid waxaan nahay barakacyaal waxaan wajahayna dhibaatooyin waaweyn xitaa ma naqaano halka aan soconno
li asaq suge baadnu ama leera
isma saad isnaada bagaatehi wuxuu baaru ka dhanne luqtangaye
guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaankan ayaa cabsi iyo amaka ka qaba fulkaanadaasi iyadoo qaar badan oo kamid ah dadkii ay u suurta gashay inay si adag uga baxaan inkastoo ay argagaxeen halka qaar kalena ay isku dayayaan inay naftooda iyo agabkoodaba kala baxaan tuulooyinkoodii kadib markii ay u soo muuqdeen godad kala duwan oo sii daayay wax aan la garanaynin hadday yihiin biya kulul, dhoobo kulul, iyo haddii ay dab tahayba, Alla uun baa og waxa gudaha dhulka laga soo tuurayo, waanu garan kari weynay in goobta lagu soo dhawaado waa qatar, wadooyinkuna waa burbursan yihiin. Dadka degan tuulada u dhow Saguwinta Kabila waxay la kulmayaan caqabado waaweyn. Waxaan isku dayaynaa inaan la cararno haweenkeena, caruurteena, iyo xoolahayna si aan u helno goob ammaan badan.
Badi dhul gariirada waxa ay ku dhufteen dhulka ku teedsan dooxada Rift Valley iyo deegaano kale oo buuraha iyo baadiyaha Itoobiya ka mid ah. Waxaana jira fuulkaanooyin ka qarxay aagga awaashee dhulka Soomaalida laga haysto iyo gobolka Canfarta oo iyaguna saameyn badan yeeshay. War ay soo saartay xukuumadda Abiy Axmed waxaa lagu sheegay in aan quud iyo deegaan loo haynin badi dadka ku barakacay masaa'ibtan. Dalka Itoobiya ayaa horey ula kulmi jiray celcelis ahaan 3-6 dhul gariir sanadkiiba, laakiin hadda aad ayay uga badan tahay. Xukuumadda Addis Ababa waxa ay sheegaysaa in aanan horey loo sii saadaalin karin dhul gariiradan faraha badan, isla markaana ay fajac iyo fajo ku noqdeen. Aqoon-yahanaduna waxay shaacinayaan aragti cilmiyeed oo ku aadan arrinkan.
Ethiopia هي الدولة رقم واحد في أفريقيا من ناحية الزلازل أكثر بلد بيتعرض للزلازل
إثيوبيا ودلك كواد إي أفريكا مركا لو أيغو دول غرير ذا وانا دل آد أغو نقول دول غرير ذا سببتو أهو حا لحمر الدوحة ذا ريفتفالي غوين إي أفريكا وحونا سمعين يا دل دلاع كاسو دنك كونفريت غاريا إلا موزمبيك دنك وقوين غاريا إلا لبنان إلا أوكا غارو دلك تركيغا taas oo la macno ah inuu jiro dildilaac aad u weyn oo ka jira dalka Itoobiya kuwaas oo dhaliyay dhul gariiro isxigxiga
natiijada wajooda جنب هذا الصدع
kororkan dhaqdhaqaaqa dhul gariirka ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan saameynta uu ku yeelan karo biyaxireenka annahda oo ah halka ay Itoobiya u qorsheysay inay ku cunqabateyso bulshada muslimka ah ee dalalka Suudaan iyo Masar halka ay ku dhufteen dhul gariirada xoogooda oo ah Rift Valley ayaa in ka badan 560 kilometir u jirta goobta uu ku yaalo biyaxireenka annahda. Inkastoo Itoobiya ay isku aragto dal dhul koreeya ku yaala oo aysan aad u saameyn karin biyaha annahda haddii musiibadu saameyso, haddana waxaa qalad dhanka juqraafiga ah lagu sifeynayaa halka ay ka dhistay biyaxireenka. Aqoon-yahanada carbeed ee bartay sayniska iyo cabirka dhulgariirka waxa ay ka waramayaan suurtagalnimada saameynta dhulgariiro kale oo waaweyn oo ka dhaca aaggaasi.
إنما الخوف كله من السد الإثيوبي وده عادة بيحجز وراء 14 مليار متر مكعب فقط
وحا أقوين يا عبسيدة كينا يا أيا أه بيحرينك إثيوبيا كاسو إنت بدن هيا توني أفر بليون أو متر كيوب هالك دامك كالي إليبك أقوين كجيرو وهايو كيدن لحذن بليون أو متر كيوب waxaan arintan warbixinta qoray hay'adda dawladda ah gaar ahaan saynisyahanka Jarmalka ah ee ku takhasusay badbaadada biyaxireenada caalamiga ah wuxuuna sheegay in salka hoose ee biyaxireenku u baahan yahay in buddigiisu la adkeeyo si uu noqdo mid xasiloon hadaba ma jirto cabsi laga qabo shameendada laftigeeda waxay ka dhigan tahay inuu adkeenayo miisaanka dhulka laakiin keydka biyuhu had iyo jeer waa 74 bilyan oo mitir kiyuub tusaale ahaan marka la barbardhigo biyaxireenka sare ee Masar oo leh keyd dhan 2 bilyan oo tan sida darteed marka aynu arintani kala hadalnay dhinaca Itoobiya waxaana loo sheegay in keydkani uu sababi doono dhul gariir jawaabtii ka timid dhanka Itoobiya waxay noqotay in ay dhahan biyaxireenka sare ee Masar wuxuu awoodaa keydinta biyo dhan 162 bilyan oo tan taasoo laba jeer ka badan awooda keydinta biyo xireen ee Itoobiya waligiisna ma uusan dhalin dhul gariir mana noqon mid khatar ku ah Masar marka maxaad u kicinaysaan arintan iyadoo biyaxireenada annahda ay mas'uul ka yihiin shirkad Talyaani ah sidaas darteed u maleen maayo inuu muddo gaaban gudaheed uu biyaxireenkani qatar ugu jiro inuu dhumo
بنظام تسليم المفتاح وبالتالي انا لا اعتقد على المدى القريب ان السد مهدد للانهيار
dhul gariirada ayaa saameeyay wadooyinka marinada gaadiidka iyo korontooyinka waxaana ka sii daraya xaaladda waddanka Itoobiya marka aragti islaami ah lagu eego dhul gariiradu waxa ay culimadu sheegaan inay ka mid yihiin masaa'ibta rabbaaniga ah
يقول الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون آيات كذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون المصائب مركز دعي سكون كان دون كانوا وابتلاء امتحان إلى يكوى نيضتك وكوى نيوى أدو مضيسة لأن يكسوا الله بتان إلى مركز فهم وعياله وقدم بين اللغو بابيه اللغو هلاجيه وقدم بين مصير كوضو وهلاق نغضو آخرها دي هلاق النار أي قلان تسالي واحد نوقف لأمركة واحد دكا دعي أدونك ودم هذا قال هذا سيدا مريكانك ودم كعي أن لجوجي كارين يأتوب يدا ندرس كأنهي ودن إنو موقتة حيابا كل دعاية هي تسالي عن إنو وقف لن أمركة مسلمين تو إكو عبرقات الدرسي ونقطة أننا كمسلمين أنا محن على قدام مركة إن أنا أنت أسيء ذا إلى يوم ما جعل إنه إلى إن أم كبر إنه إنه هذا وين بابيه إلى إنه أزي هذه توبير القرية كذا كل عاية بركانة كذا عيسى ودن كذا يو أبا رهدي كذا عن يعولاد هذا ولا عيسى ده هذا إنه ألا سيز هذه
Ethiopia waxaa tan iyo sanadkii 2020 ka dhacay dagaalo salka ku haya qoomiyado iyo kuwa kale oo ku saleysan xukunka wadanka iyadoo raadadka dagaaladaasi ay la daalay dhacayaan shacabka Ethiopia ayaa waxa uu Abiy Ahmed isku dayay inuu niyada ugu dhiso ololaha uu ku doonayo inuu ku qaato badda Soomaaliya balse masaa'ibtan ayaa mar kale waxyeelo u geysatay wadanka iyo dadka ah waxaana jira cabsi weyn oo laga qabo in ay dhacaan dhul gariiro hor leh
nin in muddo ku nool Ameerikanka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jirta dalka Ameerikanka iyo mid ay wajahayaan dadka dega dalkaas waa kan Mubarak Umar
Hello wareysiisina iyo mid kamid warbaahinada ka howlgasha magaalada Hargeysa nin in muddo ku nool dalka Ameerikanka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jirta dalka Ameerikanka iyo mid ay wajahayaan dadka ku nool dalkaas ninkan oo lagu magacaabo Axmed Qadir oo ah macallin dhiga luqadda English ka horeen u degnaa dalka Ameerikanka ayaa ka sheekeyay dhibaatooyinka taala Ameerikanka Axmed wuxuu haatan ku nool yahay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la baxay Soomaaliland isagoo ka soo guuray qurbaha balse dadka degan wali halkaas ayaa ugu waramay nolosha dhabta ah ee ka jirta halkaas isagoo isbarbardhigay nolosha Soomaaliya taa iyo mid Mareykanka
horta dad badan baa rabay in waan arkay ma la yaabayo dadka horta waa aragnimadu waa muhiim aniga iyo dad badan xaga man ku soo cararna dadna xagaasi ku soo cararayaan marka waxa weeyaan kolay sawir khaldan mi ka haystaan sawir khaldan waxa la tusmala waxa loo sheegay in lacag badan taalo inay magaranaysan nolosha ka fiican tahay qurbaha runa sidaasina runa waa been runtii waxa fiican qofka dalkiisa ku soo koray oo ku soo barbaaray oo wax badan ka magaranaysa xagan yaani noloshiisa xagan ka wada ayaa fiican oo dhaqankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa ku xidhan lacagta waxa ka muhiimsan nolosha arurti ubadki waa finished dhaqankii uu ka dhamaaday dad badan baa kulumay meesha magaranaysa walaa ilaahay qofku nasiib siiyo mooyaan dadka inta badan way kulumayaan runtii waa hadaan ma kulumina uu ku saameynaysa waxa ku saameynaya mugdi iyo madow
sidoo kale waxa uu sheegay dhaqanka ka jira halkaas oo ah mid aqribeel ah isla markaana ay ku saameynayso dhaqanka ka jira wadankaas
meeshan iimaankaaga finish noqonaya magaranaysa ma hadaan musaajiga ku xirantahay diinta ku xirantahay gaalada iyo agtoogooda iyo aragooda ayaa mugdi ku gelinaya ay hoos u dhacaysa magaranaysa naftaada oo dhan baad waxa galaysa khalkhal magaranaysa bayada ku saameynaysa waxa ku jirta maalin walba waxa arkaysa dad gaala wala shaqeynaysa ama waxa arkaysa dukaanka ku arkaysa aragtidooda ayaa yaani khalkhal ku gelinaya baad dad aan aaminsaneen ba aakhira dad baan aan aaminsaneen in wax ka dambeeya nolosha baad ku dhex jirta sidii ku saameynaysa sidan bi ku saameynaysa
muddooyinkii dambe Soomaalida ku nool dalalka reer galbeedka ayaa aad ugu soo laabanaya dalka kuwaas oo ku dagmay dalalka shisheeye
Soomaalida ku nool dalka Congo ayaa saameyn ku yeeshay dagaalada ka socda dalkaas Cabdiraxmaan Badir ayaa warkaasi noo akhrinaya
bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Congo ayaa waxay sheegeen in dagaalada xoogan ee maalmi la soo dhaafay ka dhacay magaalada Goma ee bariga dalkaasi ee u dhixiyay ciidamada Kongada Dimuqraadiga iyo maleeshaadka loo yaqaan M23 uu saameyn xoogan ku yeeshay noloshooda waxay sheegeen Soomaalida dalkaasi ku nool warbaahinta la hadlay in ay uga baqanayaan dilal iyo dhac ay kala kulmaan maleeshaadkan hadda gacanta ku dhigay magaalada Goma ee bariga dalkaasi iyagoo inta ku dareen albaabada isku dhufteen goobaha ganacsi wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan dadka halkaasi ku nool ayaa uga cabsii qabaan in maleeshaadkan u daataan guryahooda maadaama magaalada Goma iminka gacanta ugu jirto maleeshaadka ka soo horjeeda dawladda wadankaasi ma jirto ilaa iminka dhibaatooyin soo gaari dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool balse dadka ayaa waxay sheegayaan inay aad u cabsanaayaan iyagoo iminka bilaabay in magaalada iska gabara kacaan oo ay naftooda la baxsadaan si kastaba todobaadkii la soo dhaafay waxa magaalada Goma waa magaalada ugu weyn bariga dalka Congo la wareegay gacan ku inteeda maleeshaadka M23 ee dawladda Rwanda lagu eedeenayo in ayadu tahay mid taa kulanaysa maleeshaadkani waxana magaaladan ku nool dadadu fara badan oo Soomaali ka mid yihiin
dadka soo saara alaabta maacuunta ah ee Soomaalida ayaa cabsho xoogan ka muujiyay ganacsato u diiday inay ka iibiyaan macdanta laga sameeyo alaabta faahfaahinta warkaan waxaa la diyaaray Farxaan Cali Cabdullaahi
dadka ku shaqeysta farsamada gacanta gaar ahaan kuwa soo saara alaabta maacuunta ee Soomaalida ayaa cabsho ka muujiyay ganacsato u diiday inay ka iibiyaan macdanta laga sameeyo alaabta taa beddelkeedana waxay sheegeen in loo dhoofiyo dibadda oo laga iibiyo shisheeye wadanka inuu xaalufiyo u soo shaqatay waxay sheegeen in alaabti oo taal oo loo sheegay in aan laga iibineyn isla markaana lacagtooda ka badan loo sheegay ganacsatada
ma aan qolowaa dad bakaar oo kale balaad meel kasta dukaan oo furan dukaanka markii loo furay nimanka aad nimanka maanaayo lacag la saaraa 20,000 dukaan laga lacag uu diba calaano macdinka hal aruuriyo tuteerna la soo saara hal soo diibo nimankaas ah ku dudaraad la soo qaayna ayo 200,000 wado macdin jirnoos in 20,000 dollar meesha soo dhig yaa wax la siinaa kaas 20,000 ama 30,000 meesha soo dhig wax la siinaa ayo 200,000 ma bal wuraabo mulu daneenaa mulu qaymeenaa ina meesha aad taalo dha alaabtan waa dhoofinaa niman cadaana iska leh wax minoo yaal waa bixi dukaankan wax minoo yaal dukaan hal halko oo yar yarote ina wax ku siimaan nimanka dhoofiska mulu siinaa ayo arkayso walaal calaasha nuurays min barqaar adeeq waa dusha soo adina macdinkii oo yaalo manal siinaa
bahdilaad iyo in aan la qiimeynayn ayaa u sii dheer ragan afaca u leh dalka ee wax soo saarka ku soo kordhiyay waxayna wajahayaan caqabado ay ka mid yihiin in wax soo saarkooda dalka laga kormariyo kan dibadda
anaga dalka wax maanta wax soo saar leh maxaa naga maqan maanta waxaan naga maqan inaan wax yar hadaa helno bisu dalka dibadda wax ma u baahan karo van tornooyin qalab yar hadaa helno maanta ma u maleeyna dibadda wax lagu baahan karo anaga wax soo saar karo waan dadka Soomaali ma ogolo waxa jecleen dadkan oo walaabta oo anaga meeshii macdiga la siilahay oo wadanka la laa hor u soco maadaama wax soo saar la leeyahay waxa dibid la sameeyay ayaa sameeyay macdinka waa kana waa lacagta baxso meeshan la laa mana qiimeenaayo dadka cadaanka banaanka janaana qiimeena anaga ma bal qiimeenaayo dibka naastaba cilidka koona naastaba cilidka waa macdigan la dhoofinaayo oo dadkaas la siinay anaga waxba la siinayn marka helna waa shaqeynayna waa kana qalab maxaa ka maqan qalabka sameeyayna hal fiiriyo qof qof maanta oo qalabkan u baahneen guri loo maanta loo isticmaalay ma qof u baahneen ma jiro idan waa qalab loo baahan waa guri laga loo baahan bal bulsha maanta boqol qof ay soo wicis qaar mar hadda mashqay mar waa u geeyaan baan qof waa qalabkan loo baahan yahay ala qalabkii lagu sameey lahayn dalkii walaa bixinayaa waa ma bixin karno
qabro u dhun daloola arimaha dhaqaalaha ayaa shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyaradu wajahayaan u sababayay dawladda federaalka maadaama ay iyadu horboodeyso bay yiraahdeen shisheeyaha ku soo duulay dalka kuwa oo ka shaqeeya dhammaan shaqooyinka la isku yiraahdo muruqmaalka haddaba marka loo kuurgalo shaqooyinka farsamada gacanta ayaa waxaa dalka ku soo badanaya dadka shisheeye oo ka shaqeynaya farsamooyinkaasi taa oo meesha ka saartay dadka u dhashay dalkan
warkaan dhegeystayaal saake oo khamiisa wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahintii Islaamiga ee Al-Furqaan iminkana warka dibadda maamulka yahuuda ayaa soo saaray liiska wax ka badan 100 qof oo falastiiniyiin ah oo maanta laga sii deyn doono xabsiyada yahuuda dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta falastiini ee xamaas ayaa soo saaray xalay liiska tiro maxaabiis ah oo maanta la sii deyn doono halka dhanka maamulka yahuuda ay soo saareen liiska dadka falastiiniyiinta ah ee ku xiran xabsiyada dulmiga badan ee cadowga yahuuda taasoo qayb ka ah heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis dhaafsiga ee dhexmaray maamulka yahuuda iyo muqaawimada falastiin muqaawimada falastiin ayaa sheegtay inay sii deyn doonaan 4 maxbuus oo yahuuda kuwaasoo lagu soo deyn doono 110 maxbuus oo falastiiniyiin ah oo intooda badan ku xukuna xabsidayna sida ku cad heshiiska xabad joojinta oo dhaqan galay 19ka bishan Janaayo 2025ka wajiga koobaad ama feeska koobaad ee heshiiska ayaa socon doona muddo 24 maalmood ah iyadoona labada wajiga ee dheeriga laga wada hadli doona sidii ciidamada yahuuda gabi ahaanba uga bixin lahaayeen marinka Gaza guud ahaan heshiiska ayaa qaadan doona muddo 3 bilood ah warkii dhegeystayaal saakiyad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan waynagayntaa